Че ще бреш?
Добър ме на работа.
Слушай,
но...
Ой Тендеров, за това, което беше, отиде.
Какво?
Мислам, завърши.
Да?
Меѓутоа, сумата, со която ние бевме най-добри, е по-голема от она, што е предвидена со Тендеров.
Добро.
И сега ова е се явал некој там од Министерството кај градоначалникот, ти го поништил од тендерот и така. Тоа е тотална глупост, пошто овој...
Не, нешто како може.
Ова е, значи, ова е по проекат. Изведено може да биде 40 милиона, од кај знаеме. Да. Значи,
одека... Веќе како треба. Оте, ние скроз ги скористихме парите за крато.
Добро.
Мислам дека е така, че ќе ти проверам. Треба општината крато да се донесе одлука на совет дека разликата помеѓу тоа што го има Министерството за транспорт и врски, и цената што е понудена, тој ќе ја покрие.